Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Washington DC, kembali bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Bagaimana kabar Anda hari ini? Walau masih terus menjalani hari-hari yang sibuk, semoga masih ada waktu ya untuk kumpul sama keluarga dan teman-teman. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Nantikan semuanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sejak pandemi, terjadi perubahan nyata dalam preferensi perjalanan liburan. Liburan bergaya serba cepat dan checklist yang terinspirasi oleh judul-judul seperti 10 tempat yang wajib dikunjungi sebelum meninggal, kini menjadi kurang diminati. Sebaliknya, konsep perjalanan lamban, sebuah gaya perjalanan yang menekankan interaksi yang lebih dalam dan bermakna dengan budaya lokal, ketimbang pengalaman dangkal atau superficial, semakin digandrungi. Pada tahun 2024, konsep perjalanan lambat yang juga dikenal sebagai wisata pelan-pelan atau slow tourism tidak hanya diterima secara luas, tetapi juga sangat dihargai mengingat kontribusinya yang besar pada lingkungan. Tim VOA melaporkan. Waktu seolah berhenti. Tidak melakukan apapun terasa menyenangkan, kata Eko Winarso, pendiri Tanah Kita, sewaktu menceritakan reaksi sejumlah tamunya saat berada di bumi perkemahan yang dibangun bersama sejumlah rekannya. Tanah Kita adalah penyedia jasa wisata alam yang menawarkan bumi perkemahan seluas 3,5 hektar di sebuah kawasan yang bersisian langsung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang membentang di 3 kabupaten, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor di Jawa Barat. Lokasi tepat bumi perkemahan itu adalah di Sukabumi. Didirikan sejak 2005, bumi perkemahan Tanah Kita menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Dan Eko mengaitkan lonjakan minat pengunjung ini dengan perubahan preferensi perjalanan liburan. Banyak orang, katanya, kini lebih menyukai wisata pelan-pelan karena mereka makin sadar lingkungan. Wisata yang satu ini bukanlah tentang melakukan lebih sedikit kegiatan, melainkan mengenai interaksi yang lebih bermakna dengan budaya lokal di sebuah destinasi, meluangkan lebih banyak waktu untuk mengapresiasi lingkungan sekitar dan sebisa mungkin berkontribusi positif pada lingkungan. Singkat kata, wisata ini menekankan kualitas daripada kuantitas atau kecepatan. Di bumi perkemahan Tanah Kita, tamu didorong tidak hanya untuk berelaksasi di alam terbuka, bersosialisasi dengan masyarakat setempat dengan berkunjung ke desa-desa sekitar, serta belanja buah dan sayuran segar langsung dari petani, tapi juga mempelajari lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Eko mengatakan di bumi perkemahannya, para pemandunya
mengenalkan mereka kepada ekosistem hutan, melihat kunang-kunang, ya, di malam hari, kalau cuaca cerah ya bisa melihat bintang, gitu. Dan yang sangat menguntungkan sekali itu memang karena kami berbatasan dengan Taman Nasional, sehingga pengunjung itu bisa menikmati rainforest, ya. Contoh rainforest itu kayak begini, kalau mereka ke Kalimantan kan jauh.
Demi menjaga lingkungan dan kenyamanan tamu, bumi perkemahan Tanah Kita membatasi jumlah tamunya, meski permintaan terkadang melonjak.
Dari luas lahan 3,5 hektar itu, kebijakan kami hanya menerima 150 orang pada saat yang sama.
Untuk bisa menginap di tenda-tenda lengkap yang sudah disediakan di sana, seseorang dikenai biaya Rp550.000 per malam, belum termasuk pajak. Dengan biaya sebesar itu, peserta bisa mendapat 3 kali makan besar, pagi, siang, dan malam, serta 2 kali makan ringan atau snack. Ari S. Suhandi, pengamat pariwisata dan Direktur Indonesian Ecotourism Network atau INDECON, mengatakan kebangkitan wisata pelan-pelan terkait erat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Kini katanya, semakin banyak orang yang sadar bahwa wisata cepat-cepat atau fast tourism yang biasanya melibatkan banyak destinasi pada satu periode waktu berkontribusi besar pada meningkatnya emisi karbon. Contoh sederhananya, jenis wisata ini umumnya menggunakan penerbangan dan pesawat terbang memiliki jejak karbon yang besar karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya.
Pariwisata juga berkontribusi besar karena secara dunia pariwisata itu menyumbang 9%. Itu angka yang tidak kecil, sehingga sektor ini harus lebih giat lagi untuk mereduksi atau mengurangi jejak karbon dari setiap travelers.
Secara sederhana, pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asian Ecotourism Network menjelaskan, wisata pelan-pelan umumnya terkonsentrasi pada satu destinasi. Pelakunya mencapai daerah tujuan umumnya dengan moda transportasi darat, tinggal lebih lama dan lebih sedikit berpergian. Setelah tiba di tempat tujuan, ia lebih memilih jenis transportasi lokal, meluangkan waktu untuk menjelajah sejarah dan budaya lokal, dan ikut mendukung keberlanjutan lingkungan. Walhasil, wisata yang satu ini jejak karbonnya lebih sedikit ketimbang wisata cepat-cepat. Ari mengatakan wisata pelan-pelan ini banyak digembar-gemborkan generasi Z, mereka yang terlahir dalam rentang tahun 1997 hingga tahun 2012. Menurut Ari, INDECON dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf serta sejumlah pemangku kepentingan lain telah berusaha menggalakkan wisata pelan-pelan sejak awal tahun 2022. Langkah yang diambil satu diantaranya adalah dengan memperkenalkan aplikasi Carbon Footprint Calculator and Offsetting di situs web Kemenparekraf. Aplikasi yang dikembangkan raksasa teknologi Indonesia GoTo Group dan perusahaan rintisan Artificial Intelligence JejakIn ini pada intinya memungkinkan seorang turis menghitung jejak karbonnya selama perjalanan wisata, mulai dari moda transportasi yang digunakan hingga konsumsi listrik sehari-hari. Fitur kalkulator itu juga akan menunjukkan jumlah poin yang dibutuhkan untuk menyerap jejak karbon itu. Bagi mereka yang peduli lingkungan, mereka bisa mengompensasi jejak karbon itu dengan menyumbang dana bagi penanaman pohon di sejumlah wilayah konservasi. Adapun perhitungan kalkulator karbon ilmiah itu merujuk pada standar Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC dan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2024, kata Ari, pihaknya dengan dukungan pemerintah ingin lebih menggalakkan wisata pelan-pelan yang juga disebutnya low carbon tourism di destinasi-destinasi prioritas. Caranya, dengan lebih memvariasikan kegiatan yang bisa ditawarkan pada turis di lokasi-lokasi wisata unggulan sehingga mereka bisa memutuskan tinggal lebih lama, memberi kontribusi ekonomi yang lebih besar pada masyarakat setempat, dan pada akhirnya menurunkan jejak karbon wisata. Eko Binarso dari Tanah Kita berharap wisata pelan-pelan di Indonesia mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk dari luar negeri. Jenis wisata ini menurutnya memprioritaskan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam waktu dekat, ia dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Koperasi Wisata Alam yang baru terbentuk akan menjalin kerjasama dengan IDNA atau Indonesian Diaspora Network of Americas untuk mengembangkan slow tourism dan sustainable tourism di tanah air, katanya. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang sopir taksi di Alexandria, kota pesisir di Mesir, mengubah mobilnya menjadi layanan buku keliling untuk tukar-menukar dan menjual buku. Ia berharap aktivitasnya itu dapat menyebarkan minat dan kesadaran orang untuk membaca. Berikut laporan tim VOA. Sambil berkendara melewati jalan-jalan kota Alexandria di pesisir Mesir, pengemudi taksi Mohamed Azam menyediakan layanan buku keliling dengan harapan orang-orang dapat membaca lebih banyak lagi buku. Ia memulai prakarsa itu 2 tahun silam dan menyebutnya taxi book atau buku taksi. Tujuan Azam mengelola layanan itu adalah membuat buku dapat diakses dan diperoleh dengan murah bagi siapapun yang bertemu dengan layanan tersebut.
yang menjelaskan kepada Reuters.
Saya mendapat gagasan ini karena saya dapati orang-orang berhenti membaca. Jadi saya pikir daripada sekedar berbicara dengan penumpang, saya mulai isi taksi saya dengan buku-buku untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang menumpangi taksi saya. Saya menyebut prakarsa ini buku taksi agar orang-orang meninggalkan Facebook sejenak dan kembali ke buku. Saya berhenti di alun-alun dan berbagai tempat lain dan saya bisa lihat bahwa orang bersedia kembali membaca.
Azam menerima donasi buku-buku sastra dan buku akademis dari orang-orang yang kemudian ia sediakan di mobilnya. Ada juga di antara buku-buku itu yang dapat dijualnya dengan harga lebih murah dalam perjalanan taksinya. Azam menambahkan.
Apa yang saya lakukan adalah menghubungkan orang-orang satu sama lain. Saya ke tempat orang-orang untuk mengambil buku-buku yang tidak mereka perlukan lagi. Apakah itu buku-buku akademis yang tidak mereka perlukan setelah tahun pelajaran berakhir atau buku-buku sastra lainnya yang telah mereka baca. Jadi mereka menghubungi saya. Saya pergi dan mengambil buku-buku itu dari mereka dan sebagian orang mendonasikan saja buku-buku mereka. Dan tujuan saya adalah membuat buku-buku itu dapat menjangkau orang lain.
Buku taksi bukanlah prakarsa komersial, kata Azam. Menurutnya, tujuan prakarsa itu adalah saling bertukar manfaat, mengurangi beban orang-orang dan memfasilitasi kegiatan membaca. Ia mengatakan prakarsanya itu telah berkembang begitu besar sejak ia mengawalinya. Taksinya tak lagi mampu menampung semua buku itu. Ia kini memutuskan untuk menyewa dua tempat kecil untuk menampung koleksi bukunya yang terus bertambah. Pengemudi taksi berusia 44 tahun ini mengatakan ia berharap prakarsa tersebut dapat meluas ke provinsi lain. Katanya,
tujuan saya adalah meluaskannya ke seluruh provinsi dan agar rantai buku taksi ini yang dimulai di trotoar dan di jalan sampai ke seantero negara ini, insya Allah.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Tren yang sedang populer di media sosial, No Buy Year Challenge atau tantangan tidak membeli selama setahun, telah mempengaruhi kebiasaan berbelanja banyak orang. Aturan tantangan yang diterapkan diri sendiri itu cukup sederhana. Mereka berjanji untuk berhenti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan selama setahun, seperti misalnya sepatu, kosmetik tambahan, atau menghentikan gaya belanja impulsif. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. No Buy Year Challenge atau tantangan untuk tidak membeli barang-barang tidak penting selama setahun menjadi populer lewat aplikasi TikTok. Alicia Berman, 35 tahun, seorang direktur kreatif yang tinggal di Brooklyn, New York, termasuk salah seorang yang ikut melaksanakan tantangan tersebut.
A no buy year is when you obviously don't buy anything new for the entire year. It's become a bit of a trend on TikTok.
Tantangan tidak membeli selama setahun adalah ketika Anda benar-benar tidak membeli apapun yang baru selama setahun penuh. Ini menjadi tren di TikTok. Saya mulai melakukannya untuk mengatasi ketagihan belanja saya dan untuk membayar sebagian tagihan kartu kredit.
Sebelumnya, ia membeli busana-busana bekas atau vintage karya desainer ternama karena tidak mampu membeli yang baru. Walaupun sudah membeli busana bekas, Berman tetap membelanjakan uangnya untuk barang-barang lain yang tidak dibutuhkannya secara berlebihan. Ia pun memutuskan untuk mengubah kebiasaan berbelanja secara drastis.
My turning point was when I realized that I had five figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt.
Yang membuat saya benar-benar berubah 180 derajat adalah ketika saya menyadari saya memiliki utang sebesar 5 digit selama 10 tahun terakhir. Saya benar-benar merasa muak berada dalam siklus membeli barang dan membayar utang, kemudian membeli barang dan membayar utang lagi. Jadi saya benar-benar ingin mengendalikan pengeluaran saya.
Membicarakan kesulitan finansial pribadi merupakan hal yang sulit dilakukan bagi sebagian besar orang. Berman mendiskusikan masalah keuangannya dengan keluarga dan teman-temannya. Ia kemudian mengunggah masalah finansialnya di TikTok. Unggahannya itu ternyata menjangkau banyak orang, melebihi dari yang ia perkirakan. Berman memiliki lebih dari 60 ribu pengikut pada akun TikTok. melalui akunnya di TikTok, ia memperlihatkan produk kecantikan miliknya yang sudah habis. Video yang diunggahnya di TikTok itu ditonton lebih dari 1 juta kali.
Community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my.
Saya membagikan masalah saya lewat TikTok. Komunitas yang saya bangun melalui TikTok, banyak dari mereka memiliki pengalaman persis seperti yang saya alami. Jadi ini membantu kesejahteraan diri saya sendiri, sekaligus membantu orang lain untuk mengatasi masalah ini.
Tantangan itu sendiri dimaksudkan untuk dilaksanakan selama 1 tahun. Berman menambahkan,
I think doing a no by year was important to me just to prove to myself that I could. I think that like getting my.
Saya kira melakukan tantangan tidak membeli selama setahun sangat penting bagi saya sebagai bukti bahwa saya mampu melaksanakannya. Mengendalikan pengeluaran merupakan tujuan yang sulit dicapai. Mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan membeli sesuatu selama 1 tahun dan benar-benar menerapkannya membuktikan bahwa saya dapat melakukan apa saja yang saya inginkan.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Aktris Amy Poehler kembali menyuarakan karakter Joy dalam sebuah film animasi arahan sutradara Kelsey Mann berjudul Inside Out 2.
This is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house!
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Amy Poehler mengatakan bahwa ia telah mendapatkan pelajaran berharga dari keterlibatannya dalam 2 film animasi Inside Out. Film Inside Out yang kedua fokus pada tokoh remaja bernama Riley yang berumur 13 tahun dan berbagai emosi yang ia rasakan. Menurut Amy, di segala usia, kita semua terus mengalami apa yang dihadapi oleh Riley.
We always, all of us any age, keep going through this exploration of who we are, where we keep digging deep and finding out new things about ourselves. So I think we've all had that feeling of what it's like to be a young teenager, and also it never goes away, it doesn't stop. You don't figure it out by the time you're 14 or 44.
Katanya kita semua selalu melakukan eksplorasi tentang siapa diri kita, di mana kita terus menggali lebih dalam dan menemukan hal-hal baru tentang diri kita sendiri. Menurutnya, kita semua pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang remaja. Rasa itu tidak pernah hilang dan tidak akan berhenti. Anda tidak akan menyadarinya sampai Anda berusia 14 atau bahkan 44 tahun.
Look, we all have a job to do. I plan for the future.
You want to sit with us?
These girls are so cool.
We can't let her know we're excited.
I got this. Joy, I'm just curious, maybe I could.
Thank you. Not now.
Amy Poehler mengisi suara Joy, emosi yang bertanggung jawab atas semua emosi dan kenangan lain di kepala Riley dalam film yang laris tahun 2015, Inside Out. Dalam sequel yang sangat dinanti-nantikan ini, Riley yang menginjak usia 13 tahun dan memasuki masa puber memperkenalkan berbagai macam emosi baru dan mengesampingkan emosi yang terdahulu.
Because anxiety shows up, embarrassment, envy, and ennui. And ennui is, for those people that don't know, is like boredom, like being checked out, which is a funny thing to play.
Amy Poehler mengatakan kecemasan muncul, juga rasa malu, iri hati, kesal, dan rasa bosan atau ketidakpuasan yang adalah suatu hal yang lucu untuk dimainkan dalam sebuah karakter.
I'm envy. Oh, look at your hair.
Oh yeah, not happening.
That's ennui.
On what?
It's what you would call the boredom.
Amy mengatakan bahwa ia sangat senang bisa bekerja sama lagi dengan tim Pixar.
It was really awesome to be back to work with Pixar again. They're just an incredible family. I had been dying to do it again. Thrilled when they said they'd make another one. And it's a long process. I think I recorded for a couple of years, and I think the entire process to make the second one was about 5.
Menurutnya, tim Pixar bagaikan keluarga yang luar biasa. Ia sudah sejak lama ingin bekerja sama lagi. Ia sangat senang ketika mereka mengatakan akan membuat film lagi. Proses penggarapannya pun cukup panjang. Ia melakukan rekaman selama beberapa tahun. Untuk menggarap film yang kedua membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Dan ia merasa senang bisa membahas film ini.
Orange? Who made the console orange?
Do I look orange?
I didn't touch
orange
it.
Orange is not my color.
Not me.
Hello, everybody. Oh my gosh, I am just such a huge fan of yours, and now here I am meeting you face to face. Okay, how can I help?
Amy Poehler mengatakan meskipun ia ingin sekali menyuarakan emosi yang lain, namun rekan-rekan aktor yang lain telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aktor Louis Black menyuarakan karakter anger atau kemarahan, dan Phyllis Smith menyuarakan karakter sadness atau kesedihan.
I don't know. I can't kind of picture anyone else doing the voices after the first one, but I do think that there's some real fun stuff that anxiety gets to do in this.
Katanya, ia tidak bisa membayangkan orang lain mengisi suara-suara dari karakter-karakter emosi yang ditampilkan. Tapi ia pikir ada beberapa hal yang sangat menyenangkan yang bisa dilakukan oleh karakter anxiety atau kecemasan dalam film ini.
You aren't packed yet?
I'm the worst!
Film Inside Out 2 tayang di Amerika tanggal 14 Juni. Dari Washington DC, VOA.
What is that?
It's the sarcasm!
Sarcasm?
Boy, are we so lucky we ran into you guys!
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!